Minerva Signori għal programmiħor fil-sensi jena Viaggi, jena Tonio Bonello u
jena Kristina Bonello.
Nil-għawkom għal programmiħor fil-sensi jena Viaggi fuq Campus FM 103.7 FM online u DAB+. Merba lilkom, nittama li tinsabu kol tajbin, nittama li kalkom jum tajjeb. Illum għanna personalità oħra interessanti ferm, persona illi għamlet aktar minn 20 vjaġġ matul ħajjita minkejja li għadu relativament żgħir. U s-safar tiegħu kien jikkonsisti f'diversità ta' forom, jiġifieq nitkellmu dwar safar, bħala btala, bħala studio, issa wkoll anke bħala vlogger. U da persuna huwa interessanti ħafna għax ġo fihem baqbaq ħafna dinamika ta' avventura u esperjenzi u anka element ta' kreativita kif joħolq l-affarijiet. Sa nħalli f'idej Kristina ħtintroduċi l-missilin tal-lum. Kristina?
Iva, qabel xejn nixtieq ukoll ninsel mis-semmija kollha ta' Campus FM u nittama l-permess ta' vjaġġi se nkunu ta' kumpanija likom matul din is-sija flimkien. U minn jaffors inti li qed tismagħna f'xi wieħed mill-programm li ġejjin tista' tkun hawn magħna wkoll fl-istudju staqsam magħna u ma semmija l-istorja tiegħek u l-ħajja wkoll fejn jidħol l-vjaġġar. L-mistieden tagħna llum huwa Gordon Attart minn Santa Lucia u jaħdem bħala video editor. Merħba Gordon, kif inti?
Nisab tajjeb, nispera li tkun tisabu wkoll u nsellu kull semmija li qegħdin nismgħuna wkoll.
Allora x'kien li jispirak tibda tivvjaġġa?
Domanda li hija interessanti għax naħseb jiena minn meta kont żgħir kienet dejjem dik ix-xewqa li nsiefer bdiet meta bdejt nara dawk il-magazines. Qabel l-lum ovvjament ftit huma dawk in-nies li jaraw il-magazines, però qabel meta konna żgħar aħna jiena u hija kellna aċċess għall-magazines li jinkludu daw tal-ivvjaġġar, tibda tara ritratti pajjiżi diversi bħal Żvizzera, l-Italja u minn hemmhekk beda l-faxxinu, però l-ewwel vjaġġ tiegħi niftakru sew kelli l-età ta' 11 sena. Kont mort Londra ma' missieri u għaddi niftakar dak il-moment li jena konti għad fuq s-sit, fuq s-sit, filt ċunturin u minn hemmhekk qed ħanaraw, ħanaraw suvittiqa, ħanaraw fejn ħajħodna dan il-vjaġġ. U minn hemmhekk nibted din il-passjoni. Grazzi għal missieri u grazzi għal forse dawk li ftit ritratti f'dak iż-żmien nibdejna li konna naraw fil-magazines.
Fil-fatt kont se ngħidlek, naħseb l-ewwel esperjenza, l-ewwel naħseb l-ewwel ispirazzjoni kien il-papa tiegħek li kien jaħdem anke fis-settur tal-vjaġġar, mhux hekk?
Ekku. Tista' tgħid ispirazzjoni, l-unika ispirazzjoni dak iż-żmien kien ħeġġiġna ħafna wkoll biex nagħmlu mezz li nsiefru. L-ewwel ħaġa anke bħala familja, però naħseb jien kien dak il-quality time li konna naraw jien, speċjalment jiena konna naraw dak il-quality time, għax peress li missieri għal kien jaħdem fis-settur tal-vjaġġar, kien jaħdem ħafna sigħat, naħseb dak kien huwa il-quality time flimkien li ovvjament huma memori meta ssifer inti toħlo dak il-memori u bonding li ma tinsaħat.
Ok, u dan ilu, kemm kellek minn l-ewwel vjaġġ?
L-ewwel vjaġġ kelli ħabta ta' 11 sena, 12 sena, għedin nitkellmu ġifieri ilu daqsxejn issa.
Eżattament.
Però niftakar, żmien jgħaddi, però għadni niftakar.
Jibgħu memorji xek. Jibgħu memorji.
Eżatt, ħafna.
Gordon, inti tipi li tieħu fotografija, videografija waqt li qed tivvjaġġa minn dejjem jew issa li xtħart f'ċertu settur li dwaru sa nitkellmu aktar tard?
Le minn dejjem. Jiena kienet toġobni il-fotografija dak iż-żmien kienet laqas kienu tista' tgħid kameras li hawn illum aċċess tal-mobiles eċetera, però kont bdejt nieħu ritratti letteralment bil-kamera tal-film ġifieri li wkoll kienet passjoni ta' missieri ta' minn nisemmiha di kienet passjoni ta' missieri allora konna naħdem bil-kameras u minn hemmhekk imbagħad evolvit għal-videos kont imbur barra, ovvjament nħu l-filmati, etc., etc., u l-lum il-ġurnata iktar mitfuħ fuq videos.
U meta tiġbed il-kontenut, eżempju, x-differenza tara minn meta tiġbed il-kontenut Malta għal-barra?
Pala respons huwa quite similar, huwa simili. Ovvjament, li għandek barra huwa li qiegħed f'post qiegħed guest, allura hemm dak l-spontanjetà tkun iktar, għax huwa post li inti ma tafx, forsi lingwa differenti. Dik hija xi ħaġa interessanti wkoll li forsi ma tantx taf titkellimha jew ma tafx titkellem dik il-lingwa partikolari u naħseb dak joħroq ċertu faxxinu. Għal nis forse daċ avventuri li jinħoloq kontenut differenti forsi bil-wej unika tijak li tkun qed tiffilmja dak il-ħin.
Tajib, naħseb waħda minn l-affarijiet li huma l-iktar interessanti fil-vjaġġar hija dak il-li bl-Ingliż tissejjaħ culture shock. Jiġifieri inti tmur barra, tinżel mill-aeroplan. Mur biex tirkab coach u mal-ewwel tinduna pereżempju bit-tibdil tal-arja. Arja friska, arja nadifa, ir-riħa tas-siġar, riħa ta'. Mhux kulħadd jisir osservhom imma. L-osservazzjoni tiegħek x'inhu ħsieb tiegħek dwar dan? Jiġifieri tara bidla meta tmur minn pajjiż għal ieħor u tara differenza bejn Malta u pajjiż ieħor u pajjiż ma' pajjiż ieħor li mhux Malta.
Eħe, ħafna. Din hija xi ħaġa li trid esperjenza biex vera tkun taf. Pereżempju, tfakkarni fi-storja reċentament mort kont qed Poland u kien hemm dak ovvjament mhux kull post jitkellmu bl-Ingliż, dik number one, allura inti biex issaqsi, biex tmur minn post għal ieħor. Hemm dik il-problema tal-lingwa. U kol likel huwa parti mill-culture shock, xi kultant aħna nkunu konna dawk il-behaviors li aħna nikollu dak it-tip tikel, likel Taljan jew ikel Malti ovvjament, la din Malta. U dik li tipprova forsi ċertu nies joqgħdu lura billi jippruvaw anke ċertu ikel. Jew jippruvaw ħa dik il-kelma jippruvaw, jivvenċerjaw u jippruvaw jduqu ikel differenti. U naħseb jiena dik tgħinek. Għalmenu fil-esperienza tiegħi. Tejn li inti tadatta għalkemm forsi inti mort għall-ġimgħa, tadatta daqsxejn u dduq daqsxejn bil-kultura tagħhom, allura inti moħħok jissetel jiktar jgħid tara. Sibtom differenti daw. Provajt xi ħaġa ġdida ħa f'ħajti.
Ekku.
Eżatt, jiġri semmejt l-ikel avventurus bħala fis-sens b'likel top tesperimenta dduq ikel differenti tal-pajjiż. Jew forsi tibqa' lura.
Le.
U kollox ta' sal tipprova.
Le, mhux kollox, però hija xi ħaġa jiena ġej mill-industra tal-catering, ġifieri xi ħaġa li għamilt tal-13-il sena, allura meta tissemmi li kellha tissemmi xi ħaġa parti mis-soul tiegħi. Ġifieri nipprova kemm jista' jkun, ovvjament mhux kollox. Għax hemm ċertu affarijiet li naqas biss din il-moħħ li nippruvhom, però naħseb jiena hija tapping into the culture forsi ngħidha bl-Ingliż li inti dik tgħinek tamalgama eżatt u anke hemmhekk fejn joħloq tista' x'rigward tiegħi jinħoloq kontenut ideali, reċentament, pereżempju, kont qed indu ikel Filippin li ġieli doqt qabel, però apprezzaw ħafna. Apprezzaw ħafna il-fatt li doqċi ħaġa differenti u ħallejt lilhom, ċewwa jirrakkomandaw li dish. Kien ġifieri u kien tajjeb ħafna. Ġifieri dika hija xi ħaġa li naħseb jeneħ. I'm quite adventurous.
Qabel ma marru lura fi żmien. Naf li inti tagħmilha ma' ħafna komunitajiet ma' ħafna nies. Kurzita, ġieli provajt tkun barra. U tagħmel platt tradizzjonali Malti li xi ħadd qed jgħix barra. U tara reazzjoni tiegħu.
Iva, ġrali meta kont Scotland u darbtej, ġarali meta kont Scotland u darba oħra meta kont sqallija exchange, student exchange. Ir-reazzjoni kienet ħafna pożittiva. Forsi aħna pressiva xi ħaġa li nagħmlu every day. kull darba. Ma tantx intu importanza, eżatt, ma tibqax tradizzjoni, però kien hemm respons interessanti ħafna, per eżempju fuq it-salzett tal-Malti. Ġifieri jew forsi ġbejniet huma affarijiet li aħna forsi niklu kuljum jew niklu ta' spisħa. U anka tagħmilhom b'mod differenti għax imbagħad dik ixi ħaġa sabiħa l-kreattività tista' toħloq anka mhux bit-tradizzjoni toħloq anka innovazzjoni. Minn tradizzjoni tiġi wkoll innovazzjoni bl-istess prodott tagħna. Li meta jkollok qed tagħmilha ma' nies ukoll li jifhmu fil-qasam tat-tisir. Raw xi ħaġa interessanti anka minn dak il-lata.
Tiskanta xi kultant anka ċina Maltija jew Barranija tispikka ħafna drabi fl-aktar elementi sempliċi, ġifieri madwar sentejn ilu istituzzjoni Ewropea approvat kind of il-tradizzjoni tal-ftira Maltija ta' status, ġifieri bħala xi ħaġa tradizzjonali tal-pajjiż li għandek tfittex meta tiġi Malta. Però ħammu l-ftit lura fiż-żmien għax naf illi lura fil-bidu tal-ewwel safar tiegħek inti għandek ħafna x'tirrakkonta. Bażikament għaliex inti kellek ispirazzjoni lej karriera fl-industrija tal-ikel. Però eventualment imbagħad bidilta. Imma din il-karriera fl-ikel, apparti l-esperjenzi żbieħ li tagħtek Malta, taħtek esperienza unika li inti mort għamilt sena ġewwa l-Iskozja, eventualment aktar tard għamilt sitt xhur oħra ġewwa Spanja, u naħseb magħhom ġibt ħafna memorji u ġibt ħafna esperjenzi u ġibt ħafna għarfien kemm mhux tajt ċina ta' barra minn Malta imma anka ta' kultura tal-istil ta' ħajja ta' barra minn Malta. X'għajdin dwar dan il-passaġġ?
Dan huwa passaġġ interessanti fil-miġġija tiegħi ħansemmu hekk għax ta' età tenera ta' 17-18-il sena parti mill-kors. Konna l-Istitut ta' Turizmu għaw Malta, parti mill-kors għadhom jagħmlu għadi x'ħaġa importanti, n-enfasizza namalga mabot x'ħaġa fl-aħħar, li jagħtu aċċess għal l-opportunità li inti tagħmel sena barra. It-telet sena fi żmien tagħna.
Ta' min issemmi x'kien il-kors
fiha? Il-kors kien food preparation and production, ġifieri biex issir chef. Kienu jagħmluha mhux just fil-kors tagħna, ma' kors minn food and beverage, f'ħafna courses li kienu joffru, kienu joffru din l-opportunità biex wieħed imur barra. U kienet sena jiena tagħmel l-interview bażikament il-proċess huwa jkun hemm kien hemm il-locations, ħafna minnhom dak iż-żmien kien hemm fl-Ingilterra, Irlanda u Skozja. U dejjem ridt peress li kelli esperjenza f'Londra kif semmejna fil-passat, dejjem ridt li nesplora u mmur f'post iktar kwiet, nistgħu ngħidu, partikolari, seren, u b'hekk għażilt location jisimha villaġġ żgħir jismu Dunkeld and Birnam, forsi semmija sibuħ u nħeġġixkom jekk xi darba tinsertaw Scotland tmorru. Jgħat letteralment ħdej River Tay, u ħed mir River Sawlenin ġewa Skozja.
Xinu ma l-elementi li jispikkaw dan il-villaġġ minn oħrajn? Ġifi xħajrek li tażelem ma mhux żoni oħra ġewwa l-Skozja?
Skozja kien hemm ftit għażla. Waħda mill-affarijiet għaliex kienet li biex tivvjaġġa l'hemmhekk qabel kien hemm flight fil-ġimgħa, dik waħda minnhom, u iktar allura kien hemm iktar aċċess għall-Ingilterra u kien hemm ħafna locations iktar fej aħna bħala studenti stajna nażlu, stajna nagħmlu l-interviews, eċetera.
Dik kienet
il-sitwazzjoni. Infatti jiena kont l-unika kien ħajkun hemm wieħed miegħi student.
Malti
imma droppja. Infatti nista narrakonta dan l-aneddotu, kienet ċemplit l-segretarja li kienet tuħsib utejn fuq dan
l-skedar,
eżatt, ċemplit li għatli Gordon, għatli tinċemplit l-ek mill-ITS, għatli li dak il-persuna li kien ġej miegħek mhux ħajdroppja, mhux ħajsiefel. Qed tagħtini waħda ċans. Tajt, niftakar idea kienet għadha baqgħet
mat-telefon.
U qed tisma' dal-persuna jien ma nafux dal-istudent qed jien ħanħallih ibiddilli dik il-pożittività, dik l-excitement li kelli. Bat il-telefon ċempiltel allura tal-lajna sejjer, għatli sejjer waħda qed tilqiva. U naħseb jiena dak kien katalist jgħidulu kienet xi ħaġa. Kienet xi ħaġa li dik id-deċiżjoni għenitni nikber iktar bħala persuna bħala Gordon. Ta' 18 sena u waħda mill-aħjar deċiżjonijiet ta' dak iż-żmien u qatt ma ħares lura u nħeġġeġ lil forsi dawk is-semja, forsi għandhom tfal tagħhom jew għandhom xi opportunità li morru barra ta' dik l-età tenera li jieħduha. Għax hemmhekk jaraw kemm aħna vera pajjiż żgħir u fej opportunitajiet ukoll. Barra minn Malta li għantendek tiħu bat forsi diċi l-ura u taplikom u the way to go.
So din li semmejt naħseb l-ewwel darba li sifirt waħdek, ġifir waħdek waħdek?
Bħala xogħol iva, però kont sifirt ta' 16 sena, ftit snin qabel waħdi, għax kelli xi eżamijiet allura kelli nsifer ta' dak l-età, però eżatt, però tista' tgħid l-ikbar waħda ta' dik l-età qed nitkellmu ma nafx minn ġej għalih pikjan l-airport, ma nafx ma minn ħanaħdem, m'għandix letteralment meta semmejt qabel Tonio inti culture shock. Hemmhekk kien culture shock għax anka għalkemm aħna nafu l-Iskoċċiż jitkellmu bl-Ingliż, però jitkellmu fejn kont jien jitkellmu bl-Iskoċċiż pur. Allura anka biex taqbad x'qed jgħidu it took a while.
Anka fi kuntest ta' dialetti, per eżempju.
Eżatti. Dak kien xi ħaġa li meta inti qed għaddej minn fażi biex tadatta, però mbagħad bħal f'kollox meta inti tintegra fil-komunità. Tibda tifhem u tibda tispiċċa titkellem bħalhom xi kultant tuża x'kelim tagħhom.
Għax anke l-fatt imbagħad li trid tmur tgħix waħdek, trid tara x-xogħol trid tmur waħdek, trid tara kif taqbad il-basis.
Taħsel ħwejjeġ.
Ekku, taħsel ħwejjeġ. Eżatt, fuq din il-ħaġa naqbel miegħek kien għadhom.
Challenging dik.
Fil-bidu iva. Biex nkun onest iva. Però meta inti tkun persuna naħseb jiena indipendenti li forsi dik xi ħaġa element li nara naqas jiena li aħna ta' dik l-età kollox insibu forsi lest għax aħna forsi toqgħod mal-familjari tiegħek, eċetera, eċetera. Allura dik iva, dik ma tantx tħeġġek. Ma tantx tgħinek, anzi mhux tħeġġek, ma tantx tgħinek inti f'dan il-kuntest.
Biex tintegra malajr.
Eżatt, però. Dawn waffart li dittamel. Toqot ma toqot dittamel. Umma parti mill-pakket li ġimijaw, ġifiri kif semmejna tittaxi l-ħwejjeċ, tittqum fil-ħodu kmini, niftakar l-ewel t-ċur, jina kont naħdem breakfast. Ġifiri fl-erba ta' fil-ħodu kont nqum, fl-erba u kwart kien jiġi l-van, għax batanċ kena kelli bot jina, dika kien pozittif u koll anka tajjeb li għasiltik il-location.
Ġifiri inti ma konċ tgħix fil-lokanda attwalment, ġifiri konċ
tgħix. Le, kena residenterja, eżatt, fit-town, imma kien within 20 minutes, 15 minutes walk, iktar 20 minutes, walk distance, u l-ewwel ftit xhur kien breakfast ġifiri tkun kmieni, mbagħad kif qed ngħidu titaħsel ħwejjeġ, titagħmel l-affarijiet ta' persuna li għex weħda at the end of the day.
Ekku. Ekku, meta semmi opportunità bħal di ta' studju, inti għandek l-opportunità illi t-esperimenta bikċina ta' pajjiżek jew bilfors titimxi skont menu li jidreġulek il-lukanda.
Eżatt, le, mekk ma jkollokx lok li t-esperimenta bil-kċina tiegħek minn fejn inti ġejt, hemmhekk kienet kċina skoċċiża Angliża bit-twist French cuisine, kċina Franċiża wkoll. Però ta' minn isemmi wkoll kont tagħmel ukoll differenza biex tintegra min ikollok bħala mentor. Aħna l-kemm inti semmejt konna bħala studio, aħna letterament xogħol konna, aħna ma kenniex eżamijiet hemmhekk waqt li konna hemmhekk, hemmhekk pure inti ħaddim. Ħaddim qed tikseb l-esperjenza tassorbi infatti xi ħaġa li jgħinuk huma li tmur f'kull section fil-ċina jekk hux qed tagħmel il-cold section fejn jagħmlu l-starters, jippreparaw l-ewwel platt fejn hemm il-laħmijiet tagħmel id-deżert, jiġifieri dak hija xi ħaġa li tgħinek ukoll tmisma' karattri differenti għax kien hemm nies li bħal kollox inti.
Bħal-kollum
kien, eżatt, taħdem ma' nies. Eżatt, taħdem ma' nies li forsi mhux daqshekkhom taħdem magħhom li hija challenge. U fej kienem challenge kon tħlila, u għadam raġunijiet li malċiex. Kienet sempliciment għal talim, nassor bit talim, jena kont persona li kelli dejjem notebook miegħi, nizzel riċetti, u dikija għandek il-mentorship li inti qed tieħu noti u mbagħad tapplika fil-ħajja tiegħek jew meta ġejt lura hawnhekk f'restorant u lugandi, eċetera, eċetera.
Issa żort ħafna pajjiżi inti, ġifieri jekk hux biex tistudja biex bħala vjaġġar hekk. Imma liema pajjiż li tibqa' tgħid jew kell nerġa' mmur nibqa' mmur jew li huwa l-favorit tiegħek?
Diffiċli, da jesek għandek kif taqbad tgħid, karozza li kont tilabbiha lim tippreferi. Jiena s-safar dejjem intih qatt ma tajtu gradi, però biex nsemmi ġiex pajjiżi, ħan semmilek ġiex pajjiżi. Spanja, naħa tas-sawt, jiena mort ukoll in-naħa ta' fuq, però naħa tas-sawt, Andalusija huwa reġun huwa anke ċina tiegħu, però n-nies huma ħafna friendly. Enuni ħafna biex nitgħallem il-lingwa meta kont hemmhekk għax jiena mort għal tul ta' żmien. U t-tieni pajjiż li nixtieq nerġa' mbur imma mbur f'istati forsi oħra wkoll huwa l-Amerika. Kelli esperjenza mort Dallas fil-reġjun ta' Texas aw fil-istat ta' Texas ċewwa. Sabi ħafna, hemm ħafna x'tagħmel u naħseb jiena hemmhekk dawn huma ġiex pajjiżi li kieku narġamu.
Ok. Mela, naturalment nieħdu ftit lura meta inti kont l-Iskozja, naturalment inti ma kontx taħdem biss. Imma kellek il-ħin tiegħek li ddur l-Iskozja u tara ftit anke l-ewwel nett biex tista' tilja fl-ambjent tal-klima tagħhom illi reġun Skoċċiż ħafna drabi huwa kiesaħ. Però żgur bla dubju għandu ħafna attrazzjonijiet joffri li forsi min imur għal-ġimgħa jew ħames ijiem kif inhu s-safar normali tagħna. Mhux neċessarjament għandu l-opportunità bħalma kellek inti li għamil sena. Ġifi, x'kienu, kieku kellek tagħti ġabra, x'kienu l-highlights tal-Iskozja u dak li għandu x'jaqsam attrazzjonijiet. X'tipproponi inti xi ħadd Malti, familja, individwu li għandu jmur jara u ma jitlibx waqt li qiegħed l-Iskozja.
Eħe, kif semmejt inti f'dik is-sena kelli l-off days tiegħi. Bħal kulħadd u kelli l-opportunità li ndur ħafna villaġġi, ħafna cities bħal Aberdeen, Inverness, ma cities sbieħ ħafna Edinburgh, dawn huma Edinburgh l-iktar forsi famuża, Glasgow, Edinburgh bħala il-kapitali u forsi city l-oħra iktar magħrufin. Però tammin isemmi li kieku inti qed tisman għandek familja u forsi tħajjartu li tbuq xi darba tmorru Scotland. Jekk inti tħobb in-natura, number one, ħajoġbok żgur il-pajjiż kull imkien. In-natura Scotland għandhom ħafna locations, speċjalment fil-West, Isle of Skye hemmhekk, Isle of Skye huma gżejjer, però hemm naħat hemmhekk biex tifhimni naħat għall-West tal-Scotland. Inkredibli, ġifiri l-landscape, il-views, montagni, inkredibli. Ġifiri, hemm villaġġ partikolari huwa Fishing Village, Oban, O-B-A-N, li minn hemmhekk tista' taqbad il-ferri u tmur Isle of Skye, fejn jidhirli xi ftit eluf ta' nies بيقعدوا في دم
الزير
Il-indafa.
Il-disciplina.
U, eżat, nistgħu ninkluduha disciplina. Disciplina li xogħol, divertiment.
Il-disciplina anka fis-sens ta' illi l-attenzjoni li l-ambjent. Illi ma tarax postijiet vandalismu fuqhom, per eżempju. Tifhem li hija ħasra li f'dan il-pajjiż hemm xi drabi għadek issib. Però dan il-programm propju għandu l-intenzjoni li wassal postijiet bħal meta semmejt inti issa biddet tal-post partikolari illi naf illi issemmija li qed isegwuna hawnhekk żgur illi mal-ewwel jabdu iċ-ċellulari tagħhom jew il-notebook jew il-laptop u jibdew ifittxu dal-pajjiżi għax hawn ħafna entużjażmu biex in-nies ikunu jafu postijiet li huma tant partikolari illi ma ssibhomx fil-mappa kważi tal-pajjiż. Jien niftakar post partikolari darba esperjenza li nħobb naqsam ma' ħafna nies fejn konna ma' grupp ta' 50 ruħ aġenzija ġewwa l-Italja ta' fuq. U kellna ġimgħa sieħa ta' eskursjonijiet, però niftakar li gwida darba għalina isma jekk tridu, nafrika kom ġurnata twila, ma jekk tridu fil-għaxija nista' noħodkom x'imkien differenti, xej speċjali ma biex kunu żortu x'imkien ieħor. U attwalment ir-riżult għandna li dik kienet l-isba eskursjoni li kellna matul dik il-ġimgħa kollha. Dik kienet vera interessanti. Il-vjaġġ tiegħek matul il-żmien tiegħek ġewwa l-Iskozja ħallilek numru ta' memorji, però inti estendejt di l-esperjenza biex anka mort iżżur pajjiż ieħor li għadek kemm semmejt kien Spanja fejn għamilt 6 xhur oħra. Mela, tgħidilna naftit għandna daqs minuta u nos snin biex naddu għattini parti ta' programmi un bat ftit sommarju ta' xkien da' esperienza.
Ekku. Bella ta' 24 sena kelli dejjem ħajra li tallem il-lingwa Spanjola, kelli ħafna ħbib li għamiltom fi Spanja allura fi Skozja li meta mbagħad ġejt lura dejjem stidnuni biex immur hemm u ħadd deċiżjoni biex insib aġenzija li ssib li xogħol ġol lokanda li kont ovvjament kont ġed naħdem hawnhekk jiena, però rrid nagħmel mezz biex nitgħallem il-lingwa iktar b'mod maġġel.
U b'mod prattiku.
U b'mod prattiku, eżatt, mhux ġast teorija, kont għamil sena nitgħallem teorija u Malta ma kienx biżejjed. Allura ħad din id-deċiżjoni mor ġol lokanda partikolari li ħadd ma kien jaf jitkellem bl-Ingliż u hemmhekk fejn Gordon aġa ħareġ mill-qoxra li kont nistudja fil-għaxija, niżel l-ingredienti bil-lingwa, eccetera, eccetera. U wara dan is-siċċur tallimt il-lingwa għax poġġejt rasi hemm u l-enerġija u hemmhekk imbagħad fejn illum ġurnata nitkellem il-lingwa.
Sa nieqfu ftit tal-ftit pawsa mużikali, sa ngħaddu għat-tieni parti tal-programm dalwatt nittama' li tibgħu magħna segwu vjaġġi.
Għandu għattin parti tal-programm Vjaġġi, jiena Kristina flimkien ma' Tonio Bonello. Kien hemm xi esperjenza Gordon li forse baqgħet jew xi okkażjoni li baqgħet fil-memorja tiegħek li tgħid dik neqba' niftakarha żgur jew li ma ninsija qatt?
Eħe, kien hemm diversi, però waħda partikolari li qed tiġini f'moħħ issa kien f'post fil-Greċja, in-naħa tan-nord. Jismu Halkidiki, again, dawnu ma postijiet li bħu daqsak marufin f-Malta ħal-kiriki uwa t-satajt resort post tar resorts ħan t-satajt
post-turistiku
turistiku ħafna u jem ħafna natura jem ħafna montani u koll u f-dan dan il-trip dan il-vjaġġ partikolari konna grupp ta' madwar 450 persona u xaġa l-spiekkat il-mod sabiħ li organizzaw kull serata tista' tgħid waħda ta' finali, però naħseb jiena iċ-ċirasa tefgħu ċirasa fuq il-kejk għax kellna dinner fuq il-beach għandhom waħed mill-beaches ġifieri ramawh b'mwejjed kbar, ġifieri bil-mużika live, ikel tipiku. U
spettaklu f'kelma waħda, spettaklu kbir.
Il-fireworks jifieri bil-nar, u kien hemm xi show wkoll bil-nar u hekk jifieri. Però waħda tgħid li ma x'inhu x'oġbok l-iktar fiha, mhux ġust għax ramaw eċetera, però li tkun kumpanija kien hemm ħija wkoll li għadu jsemmiha sal-lum bħala vjaġġ, konna ħbieb kelli ħafna ħbieb hemmhekk ukoll u li kien post tranquillu kol, għalkemm aħna konna.
Għalkemm kontu tam l-istorbju, maħalletux tranquill, imma tranquill.
Eżatt, u kienet maqsuma bħala post, hemmhekk bħala trip, bħala vjaġġ, kien maqsum, kellek il-naħa li inti hemm in-naħa tranquilla, però mbagħad hemm id-divertiment ukoll. U naħseb jiena ta' minn lum il-ġurnata se tidħol fuq l-internet u taraw x'joffri dan il- dan il-post ħal-Kiriki ġewwa l-Greċja.
Ok. Aħna semmejna ħafna vjaġġi u issa se nitkellmu anke fuq vjaġġar b'mod forsi aktar dwar bħala karriera milli bħala divertiment, għalkemm is-safar huwa kollu divertiment apparti Mart għandu ftehmu hekk. Però ma nafx jekk għax kellek esperjenza ta' safar fuq il-baħar.
Le, safar fuq il-baħar għad l-esperienza jt.
Tixxieq ta' minn għamma?
Ija, why not. Jista' jkun xi ħaġa li nagħmel forsi next year, però dejjem m'hemmx raġuni partikolari, sa' ġifieri, però ma xi ħaġa li naħseb jiena
tikkonsidra
mela.
Tikkonsidra, ok. Ma nitkellmu ftit dwar l-idea li inti ħriġt mill-isfera ta' ċina u minn ġo ċina tħart fuq il-kompjuter u l-kompjuter waslek fuq l-aeroplan. X'kienet dibidla li x'ibidla? Illi inti eventualment gradwajt bħala xef.
Ekku.
Mhix ġara?
Le, ġija xi ħaġa li jien għamilt 13-il sena. Għalkemm wieħed mill-courses u li għamiltu li semmejna, però komplejt jiena persuna li nħobb naġġorna ruħi, nħobb nistudi, nħobb nimxi mal-passjonijiet tiegħi. Il-Ċina kienet waħda mill-passjonijiet tiegħi, però meta skoprejt l-internet ħanidu hekk, meta skoprejt dinja diġitali. Nibet ċertu element fija li xtaqt niskopri iktar. U bdejt, onestament, bdejt fi 2009, għamilt food blog, ġifiri website fejn jiena kont naqsam ir-riċetti, bekk ġifiri din il-biġja fuq l-internet, kont just nixxerja r-riċetti tiegħi, kont nagħmel riċetti ħfief li mara tad-dar se tagħmilhom u kont nitfaħħhom.
Riċetti Maltin jew kellek taħlita, ġieli ta' barra wkoll?
Taħlita. Ma rridx inżomm ġest limitat lokali għax inkella ingredjenti jekk xi ħadd minn barra forsi l-Awstralja, eċetera. Ma setgħux isibu dawn l-ingredjenti, allora kont anke pareżmi kont nagħmel riċetti b'ħames ingredjenti biex tkun iktar faċli. U mek fej bdejt nara l-feedback, bdejt nara kommenti minn l-Indija, mill-Australja, mill-Amerika. Jinta għom għarriċetti jew videos għax kont emmek fej kont għamilt videos li kienem minnom anka marru viral. Aħna forsi kelma issa moderna ma kienu ġew xxerjati fuq pjattaformi gbar Amerikani. Kelli video partikolari, per eżempju, kif tneħħil qoxra tal-frotta kiwi, per eżempju. Dan il-video ġi maqbut minn website li segwa ħafna, jidilli fuq Life Hacks kien il-sujġett, u kontet nara ħafna views dan il-video, letteralment kieku jkunu jafu. Meta filmjajta dak il-video u kif filmjajtu taqbad titħa. Kienu fil tlieta ta' filgħodu filmjajt dak il-video fuq pile ta' kodba bħala tripod.
Eżatt.
U kamera ħajt u ħafna semmija 3.1 megapixel.
Hellallu.
Naħseb l-ewwel kamera digital kamera li kelli
sebu
2009.
Eżatt.
Però ħadd ma basar li dak il-video. Kien mar tajjeb insomma u hemmhekk fetħu ktar bibien, ġifieri kont anke mistiedem fuq magazines lokali, grazzi għal dan il-blog, kont għamilt competitions ukoll meta wasal il-miliet. Ġifieri minn hemmhekk bdejt nara dinja kompletament differenti, qed ressaqni lejn in-nies fejn jiena fejn jiena bniedem ninħobb nitkellem ma' n-nies u nissoċjalizza ma' n-nies. Ma tagħmilx differenza l-età. Hemmhekk kien naħseb jiena kun nista' ngħidilkom kelli l-ewwel pass kuntatt ma' din dan is-settur.
Naħseb hekk ċina fil-verità iżommok ftit magħluq milli toħroġ il-barra.
Eħe, għandu dak u ngħidlek għal xiex ukoll x'aġa li ma semmejtx forsi biex inkorreġġix illak li jkun. Waħda minn raġunijiet li jiena għażilt ikċina kienet għax kont nisti ħafna. Inkont persuna nisti ħafna. Infatti dik hija raġuni li għażilt ikċina ma kienx waitressing jien qatt ma ħdimt waiter, pereżempju taf inti ta' 16-il sena dak iż-żmien kont tagħmel dak il-part-time, eċetera. U dika minn hemmhekk ġifieri kienet xi ħaġa li dejjem ħdimt fuqha, jiena nemmen ħafna billi inti dejjem tipprofa. Timraħu dejjem tipprova titgħallem kif inti ssir persuna aħjar fis-soċjetà tagħna u qed din hija xi ħaġa li tnejleb u minn hemmhekk bliet nagħmel illum definittivament għenitni.
Issa l-lum ġurnata tagħmel daw il-vlogs ukoll inti, x'inhi iktar ħaġa li ssib issa challenging meta tiġi biex tagħmel il-vlogs?
Kollaborazzjonijiet, xi ħaġa li huwa settur naħseb indaqshekk għadu zaħira u Malta.
Jonka biex tagħmel il-video, s-eżempju?
Ġieli tintaqa ma' nies partikolari, forsi ma' jkunu xiridu jidru fuq il-kamera, pero dik hija parti mill-logħba, pero at the end of the day, l-iktar li ssib diffiċli hija li tikkollabora ma' forsi nies li jagħmlu video soħra. Fejn barra naf li għax ġili għamilt ukoll ikollok iktar opportunità u jifhmu iktar dan is-settur. U fejn huwa settur interessanti ħafna li qed nagħmel bħalissa.
Semmejna il-vlogs u naf li għandek xogħol bħalissa attwali dwar vlogs, proġetti kemm lokali, però anke barra minn Malta. U waħda mill-affarijiet li interessanti kien l-idea li inti stess mod pratiku, mod jiġifieri li qed tagħmilha inti, qed wassal vjaġġ lejn udjenza li għandek billi inti stess tmur u mhux tirrakkonta dwar kif qed nagħmlu awwillum. U waħda minnhom inti naf li semmejtli l-Iżvezja. Ġej fuq l-Iżvezja.
Jiena persuna dejjem għaddej bħala kreattività u xi ħaġa li qiegħda mistura di, xi ħaġa mistura, però konna nitkellmu.
Jekk hija sigriet, imma jekk forsi tista' tgħid xi ħaġa tiżvela żgħira. Xi
ħaġa żgħira. Huwa proġett li jista' jkun seħħ dan ġifieri li biex nuri wkoll nitkellmu u l-listen tal-programm jismu vjaġġ. li nuri n-nies kif minar ma taqbad flight minn Malta nistaw naslu għar ċertu ċertu posti
lokazzjonijiet
oħra. Waħda hemm ħafna dejat, però hija xi ħaġa li ħadd tkun dokumentata fuq il-social media tiegħi u hija xi ħaġa li naf naf stess kemm ħanagħmel ħbieb ġodda, kemm ħanintaqa' ma' nies u karattri differenti, ħajkolli problema forsi bil-lingwa ta' dak il-post li ma nafx. Però hemmhekk hija xi ħaġa toħloq dak il-xi ħaġa unika u dak hija xi ħaġa li taffaxxinani meta nagħmel u nintaqa' ma' nies u nagħmel dawn it-tip ta' videos fejn meta inti tkun spontanju u dejjem turi rispett dik xi ħaġa oħra jiena dik xi ħaġa li intija ħafna importanza meta inti turi rispett
tiħodha
lura tirċivi lura bħala rispett inti wkoll. U naħseb jien twaslek ħafna l quddiem dak it-tip ta'
minn. U xi kemm sajdum dan il-proġett għaddej ġvi inti biex tat waħda kollu, kemm xi kemm qed tikkalkula li ħajodlok żmien?
Ġimgħat. Ġifieri għandek loġistika fej min ħatoqgħod inti minn fejn ħatar.
Il-preparazzjoni kollha.
Il-preparazzjoni dejjem tkun hekk, però dejjem nemmen li inti tipprepara kemm tipprepara qatt ma tkun 100% preparat u tħallix dik milli żommok. Dak id-detours anke meta tkun tisifer ma' grupp, dawk id-detours inti toħodhomx bħala xi ħaġa negattiva, imma ħodhom bħala esperjenza ġdida li taf iġiblek tbissima fuq.
Eżatt, issa meta inti għandek sitwazzjoni fejn għandek proġett ta' dan livell. Dan inti taħdmu kollu waħdek jew għandek tim ta' produzzjoni li qed tikkollabora miegħu?
Le, dawn huwa affarijiet li nagħmelhom jiena u ma m'għandix tim jiena, jiena anke l-videos li nagħmel neditjhom jiena, anke l-ideat u r-riċerka. Nieħu ħafna minn xed isir barra, ġifieri xed jiffunzjonaw barra bħala aspirazzjonijiet, insegwi ħafna YouTubers u vloggers barranin li grazzi għallum nistgħu issa jkollna aċċess għalihom nikkomunika magħhom jekk ikolli xi mistoqsijiet u hija xi ħaġa li naspira li sseħħ.
Qed nitkellmu dwar il-vlogging naf li għandek proġett ieħor illi da se jsir żgur u da se jkun f'Marzu tas-sena d-dieħla 2026. U da jkopri għajdu naf ftit Kristina.
Sir l-Vietnam u l-Kambodja xek?
Ekku.
Eżempju, għamilċi riċerka diġa forsi anke beħsibek eżempju tieħu xi vlogs hemmhekk stess jew forsi għamilt diġa xi pjanijiet minkejja li baqa' ftit żmien?
Eħe, għad baqa' eżatt, kif tajjeb inti Kristina, għad baqa' però xi riċerka żgħira għamilt hija l-ewwel darba li ħammur dik id-naħa tad-dinja, l-Azja, kienet dejjem xi ħaġa li dejjem xtaqt immur, però dejjem għażilt mbagħad locations differenti u looking forward ħafna, ovvjament in-nies semmija ħajaraw il-kamera ħanħodha żgur, vlogs.
Naħseb mhux waħda.
Ġifieri kontenut ħajaraw in-nies looking forward ħafna anka li kolli esperjenzi ma' nies li naf li mhux ħan niftehmu u dak hija xi ħaġa sabiħa li nippruvaw għalkemm ma nitkellmux l-istess lingwa twassalna biex forsi nixtri dak l-oġġett jew induq xi ħaġa milli qed joffru hemmhekk. Waħda milli nixtieq esperjenza hija hemm post fejn taddi train. Tkellimni l-ewwel ftit qabel of Mike, fejn taddi din it-train, il-triq insejt xisema, però għandkun jgħidu la train road fejn ħadkun viċin fejn ħankunu u waħda mill-bucket list tiegħi li ħanlest il-kamera għalkemm x'ħankun fuq it-trek. fuq trakka ħankum mal-ġemp, għax din it-train taddi minn qalb in-nies, minn qalb il-ħwienet tal-lokal, hija magħrufa ħafna forsi dawk
li. Jiġri ftit ċentru metru bogħod minn siġġiet tar-restorant tan-nies.
Ekku, ekku, ekku. Forsi rawa tmur rawa fuq il-social media dan it-tip ta' esperjenza dikik, għax at the end of the day xi ħaġa li unika naħseb jiena ma tantxaw pajjiżi li għandhom dan it-tip ta' element.
Ta' avventura.
Ta' avventura.
Et nitkellmu dwar vlogging, imma mhux kulħadd jaf x'inhu vlogging, jiġifieri aktar xi nies semgħu dwar bloggers per eżempju. X'inhu r-rwol eżatt ta' vlogger? X'tagħmel inti?
Basikament vlogger vi l-ewwel ittra tfisser il-video u inti tiddokumenta jekk hux il-ħajja tiegħek, lifestyle, jista' jkun safar. Fil-qasam tiegħi jew inkella affarijiet oħra. Ġifieri hemm ħafna tipi ta' vloggers u basikament inti lum il-ġurnata ngħixu f'dinja li inti tista' tagħmel kontenut, titfa' fuq pjattaformi u inti mill-advertising li joffru dawn il-pjattaformi wkoll taqla' l-inkam tiegħek. Eżatt, tista' tiħlas tiegħek. Dak huwa element wieħed għax imbagħad hemm fejn jidħlu brands li sponsorjawk, eċetera, eċetera. Ġifieri huwa vast ħafna bħala, però in a nutshell dak huwa persuna, vlogger huwa persuna li jiddokumenta l-esperjenza tiegħu, il-ħsieb tiegħu, l-esperjenzi tiegħu mal-udjenza tiegħu.
U x'ikun eżempju r-respons tan-nies minn dawn il-vlogs li tagħmel jew anke jinnaf l-etajiet l-iktar li forsi jarawhom jew pajjiżi. Mill ma pajjiżi l-iktar li jaraw dal-vlogs u hekk?
Il-respons lokali ħanibdew hekk. Bħalissa riċentament l-iktar li qed nifoka huwa kontenut lokali, allura fuq pjattaforma partikolari iktar tara respons tan-nies Maltin fej forsi pereżempju għamilt kontenut ma' nies li jitkellmu bil-lingwa Maltija għalkemm il-kontenut li nagħmel jiena u di xi ħaġa li saqsuni ħafna. Għaliex biex tagħmel il-kontenut tiegħek bl-Ingliż? Waħda partikolari għax hija lingwa li titkellem u mifhuma
f'ħafna pajjiżi
hija internazzjonali u dik huwa raġuni. Allura dik hija ħafna nies forsi għandhom dik id-drawwa. Mela nsejtu l-Malti ta' fin dik id-drawwa
rispons.
Però il-kuntest huwa differenti. U bħala minn pajjiż minn li jsegwu, jsegwu skont il-pjattaforma. Il-pjattaforma, per eżempju Facebook, l-iktar li jsegwu Maltin, u mbagħad għandek YouTube, jsegwu ħuni ħafna mill-Amerika, l-Awstralja, anka xi pajjiżi mill-Azja, inqas Maltin, tiskanta, varjaw ħafna. U mbagħad għandek il-pjattaformi oħra għen varjat ħafna. Ma tiskanta l-Maltin jisom l-iktar li segwu fuq Facebook, nagħmel kontenuti osra fil-social media tiegħek.
Il-vlogging naħseb li huwa xi ħaġa pjuttost reċenti anke tiegħek, jiġifieri m'għandekx ħafna snin għandej. Lej li ma dimensjoni qed ħares f'kuntest ta' vlogging, jiġifieri inti tixtieq li tiffoka fuq li twassal tarif u għarfien dwar iżgħir Maltin li komplementa d-dinja jew tixtieq tifoka dwar il-pajjiżi Ewropej jew tippreferi kif se tagħmel is-sena d-dieħla tmur fuq dawk li l-Ingliżi jgħidulhom long hauls fejn inti twassal lid-dinja pajjiżi li huma fl-estrem tan-naħa l-oħra tad-dinja li ħafna nies forsi tant jixtiequ li jmorru manka jaqtaw qalbu manka mhux biss għall-ispejjeż, imma li xbħal ma taf inti da huma pajjiżi li biex tivvjaġġa fihom għandek sija twal biex tasal, u ħafna minnhom anke jinkludu dak li jsejħu interni flights. Ġifieri inti minn post tal-ieħor daqas issa taqbad ferrovija jew karozza tan-linja ma titgħidx taqbad aeroplani oħrajn. Fej qed ħares. U għaliex?
Eżatt, eżatt. Kif qed tgħid tajjeb inti il-bidu dejjem xtaqt jiena. Jiena inni bdejt nivloggja żmien il-COVID tista' tgħid 2020. Dak huwa l-iktar li bdejt. Kelli videos qabel, però tipu nejdu l-om compilations, ta' finti għamilt ġimma u ħriġ video, konni xerja ma' sħabi, u pero mbagħad din il-ħaġa nibdet fil-2020. Et raġuni bdejt n-dokumenta Malta hija bħala again dokumentazzjoni li jiena jew dak il-pajjiż jew dak is-city jew dik il-kappella li żort kienet dak l-istat fil-digitalizzata u ovvjament wara ħajġi l-Ewropa pajjiżi fejn mort li nixtieq nerġa' mmur ukoll nivloggja però just qabel kont mort bħala turist, forsi ħadd xi ritratt l-imolaw, però nixtieq ukoll nifilmja ċertu locations partikolari dak li aħna jgħidulhom off the beaten path bl-Ingliż jew kalla hidden gems palma semmejna iktar qabel fil-programm. U mbagħad naslu wkoll għall-long haul. Ġifieri tinsemmu pajjiżi fl-Asja, bħall-Filippini pereżempju xi ħaġa għandi ħafna ħbieb u dejjem inkoraġuni li jisma tkun hemm jistednuni mek u ma quite open u tara d-diversità ta' kulturi fejn jidħol f'dawn il-pajjiżi il-bot minn xtutna.
Eżempju ta' tmur dal-pajjiżi il-bot, ġili naħseb mort pajjiżi li ddum ħafna eżempju fuq ajruplan u hekk. Kif eżempju jiena xi rekt qatt tal-ħin dak it-qal dak it-tur l-kollu fuq l-ajruplan?
Ta' minn ikun jaf li xort distanza qasira, distanza qasira, l-ajruplan ikun differenti. Diviri dik wahda li forsi dak li qed jismana, isma' jiena ħanqod f'ajruplan żgħir, dik number one. Dawn huma meta jkollok vjaġġ li dum ħafna sigħat, bħal per eżempju minn forsi minn mar l-Amerika, jina n-certet mor dammek l-Amerika, Kanada, eccetera, jew l-Asja, ikunu gbar, ikkel ħin kollu għaddej, sit iktar komdu, hemm iktar entertainment, ġifiri l-lum il-ġurnata.
Anka fejt imxi.
Iżgur, iżgur. Passaggi fejt imxi. Fakke jgħidulek u kolli t-tamel stretching aħjar, umu imxi. Ġili kunu ġiġ livelli l-aeroplani, ġifiri two floors, ġifiri hija esperjenza, però għaw minn l-lum il-ġurnata jgħamela aktar ta' spess, allur inti just. Iżom ruħek entertain dik il-sigrit.
ċertu kum il-vjaġġi twal? Jiġifieri qatt tsib dwar ċertu affarijiet li jistgħu jiġru li aktar ma jiġrux?
Le, m'hiex persuna xettiku li jew naħseb negattiv. Naħseb jiena jew għax naħdem fuq ħafna din meta minn qed tenera ma qatt ma kelli dak il-ħsieb jiġri jekk oġġett kellu jiġri. Jiġri.
Bladobju.
Jina persona li meta hemm xi ħaġa li ma sax nikkontrolla ma nifokax fuqha. U dik naħseb jiena issalvak minn ħafna affarijiet u minn ħafna ħsibijiet ċo li inti mort hemm enjoy mill-moment li jiena pakkjajt u wasalt l-airport. Għalija bdiet is-safra ħafna nies jgħidu meta tasal hemmhekk jiena bdejt. Jibdew jiġru lek l-esperjenzi, il-bagalja marċetta u lek, xiaw nkella delay għal-flight, jibdew l-esperjenzi.
Fil-vera, ħafna nis, jaraw il-vjaċ meta jitilaw fuq l-aeroplan, pero nasib il-vjaċ jibdaw meta taqta il-ticket.
Ekku, onestament.
Għalix, minnem tibda tara il-pajis, t-riċeka dwaru, t-fittex dwaru.
Specialment kun ħassifer wahdek, mux maġi grupp
jew maġenzija, eżatt.
Eżatt. Infatti, dikja xi ħaġa forsi, dikja xi ħaġa li meta inti tkun waħdek semmejt, differenti ħafna x'inti qed torganizza inti trid issib il-kuntatti jekk il-persuni immaġinjat post inti fejn lingwa ma tifhimix inti ġifieri hemm ċertu, però huma challenges li jkabruk nemmen jiena. Ma grupp għandek is-sabieħ tiegħu wkoll għax ħajħdok l-aħjar postijiet ġa' mar minn jaf kemm il-darba mar it-tour leader. Ġifieri huma tipi ta' safar differenti li wieħed għandu jesplora għaliex li hemm xi ħaġa differenti tkun trida at the end of the day.
Il-ħolma, il-pajjiż ħolma tiegħek fejnu?
Hemm post partikolari.
Tajlix le plant?
Le.
Persuna ħarġi.
Le. U naħseb jiena dem rajtu bħala faxxinu il-post jismu Ushuaia li huwa the last place on earth. Il-laqam tiegħu infatti hemm tabella ġewwa l-Arġentina, ġewwa South America, ġifieri dik anke dak ir-reġjun dak il-naħa tad-dinja, cioè ta' affaxxinani u dan jgħid fid-naħa south, l-iktar south, l-iktar pajjiż post south fid-dinja, Ushuaia.
Jew kellek tgħidilna fil-qosor x'fih dan il-post illi tant ispirak illi hija l-ħolma tiegħek.
Natura huwa post fejn ti tista' taċċessa l-Antartika. Semmejt li fuq il-baħar. Naħseb jiena dak wieħed mill-aħjar cruises li tista' attaqta. Hemm ċertu żmien partikolari mhux open, l-istaġun open ħin kollu. Hemmhekk fejn jabdu ħafna dawn il-cruises ukoll li tmur għall-Antartika li hija xi ħaġa interessanti.
Interessanti ħafna. U għal meta qed naħsbu da.
Time limit, ma nafux. Ma neħdu, aħna neħdu l-affarijiet step by step. Ma tantx ħobb nippjana f'daqshekk on the long run u nilqgħu dak li jiġi lejna.
Ekku. Wasalna lejn it-tmiem ta' din l-esperjenza għaddiet kważi siegħa. Kienet esperjenza mill-isbaħ. Dawartna ftit mad-dinja kemm fir-rigward ta' vjaġġi u kemm fir-rigward tal-ikel. Tkellimna dwar ħafna esperjenzi. Fil-kuntestijak kellek differenti ukoll illi inti għax ta' żmien twil f'ċertu pajjiżi u mhux ġast bħala btala. Jiena ningrazzjak li oġbok tilta' magħna u li n-nies semmija kellhom din l-esperjenza li jsiru jafuk. Nawgura għalek flimkien ma' Kristina għal komplement ta' vjaġġi li jmiss u għal karriera tiegħek li hija vera karriera ta' aspirazzjoni kreativa u interessanti. Aħna nagħmlu appuntament magħkom issemmija għal ġimgħa d-dieħla vjaġġi ikun magħkom fejn ħanispiraw pajjiżi u individwi differenti. B'esperjenzi differenti mill-kumplament. Sa dan it-tant Kristina Bonello u jien Tonio Bonello insemmakom.